Jaka, hvala, ker si nas sprejel tukaj v Vidmu. Sezona, vemo, da je v tistih zaključni fazi in vedno bolj pomembne tekme prihajajo, to je razumljivo, ampak vseeno še enkrat torej hvala in mogoče lahko začneva tudi na tej točki. Ne. Vidim Udineze, Udine kot mesto, zdaj malo prej sva rekla, ne. Velik sveta si že videl zaradi nogometa, od Rusije pa Nemčije do zdaj recimo tudi Italije, da seveda Slovenije ne omenja. Kakšno je življenje v Italiji? Imaš luksus biti relativno blizu dvorišču svojemu domu, pa ne nazadnje igrati res v en izmed najboljših lig na svetu, ne?
Ja, kar se tega tiče, res sem bil kar vesel na začetku leta, ko se to vse skup zgodilo. Je res nek luksus, no, da si tako blizu doma in da igraš na takem nivoju nogomet in se ne razlikuje nekaj od doma, tudi življenje. Normalno, Italija je nekaj drugega spet, ampak je pa vse toliko skup blizu, da vseeno se ne občuti neka razlika. Na jugu Italije je verjetno življenje čist drugačno, kot pa tu. In, ja, je lepo, ko lahko greš tudi, če bi hotel vsak vikend domov, je normalno, da tudi ne moramo, ampak načeloma pa ja.
Letošnja sezona, ne? Zelo zanimiva za Udineze v Serie A, začeli ste odlično, pravzaprav zelo dobro dolgo časa, zdaj pa je sledil nek padec, mogoče v par stavkih oziroma tvoja misel o aktualni sezoni Udineze v Serie A oziroma nasploh Udineze v letošnji tekmovalni sezoni.
Ja, res, začeli smo res izvrstno, no, in smo vedeli tudi, no, da bo težko to zdržati skozi celo sezono. Vedno so neki sponi popadci v sezoni, sezona je dolga in ja, nič, ostale so nam še zdaj te zadnjih 8 tekem, ki moramo res oddelati dobro, da izpolnimo nek cilj do konca sezone, pa da probamo biti med prvi 10. No, to mislim, da bi bil tak realni cilj za letos in mislim, da nam lahko to tudi uspeno do konca.
Kako pa si ti takole iz prve vrste oziroma iz prve roke videl letošnjo sezono, v kateri je v Serie A, se mi zdi, Napoli kar dominiral zasluženo, mislim, verjetno lestvica kaže, da zasluženo, kaj postali, recimo zadnji del tudi pri Interju, ki je bil eden od favoritov, malce slabši, na koncu tudi aktualni prvak Milan je tukaj, pa Juventus, ki ima tudi svoje težave, vemo kakšne v tej sezoni. Kako je bilo verjetno zelo zanimivo, živahno in kako si predvsem ti videl to kar dominanco Napoli, recimo temu tako?
Ja, Napoli je res bil neka ekipa, ki je res dominantna bila to sezono in tudi se mi zdi, da so bili edini skozi to leto, ko pravzaprav si šel v Napoli, pa si vedel, da bo težko zmagati. Se mi zdi, da kamorkoli drugam smo šli to leto, ali pa so prišli sem, si vedno vedel, da imaš šanse v igri, da imaš šanse zleč dober rezultat, oni so pa res na nekem drugem nivoju malo letos. In je težko pol neke rezultati stržiti, ko imajo oni neko konstanto skozi igro in so res dominantni tudi v igri, ne samo po rezultatih. Ja, kar se tiče ostalih ekip, normalno to so velike ekipe, zna zmagovati, izkušeni igralci. Juventus imel svoje težave letos, čeprav ima tudi dobro sezono, če bi dodali še tistih 15 točk. Tako da ja, vsaka ekipa ima neko svojo zgodbo skozi sezono, ki je dolga in na koncu se sam gleda, kdo bo uspešen. Tudi Champions Liga je velik pomeni, Milan Inter se prišla do polfinala, tako da je to nek dosežek za sebe. Se bo pol na koncu črta potegnala, ja, pa da vidimo, kakšna bo sezona vseh ekip.
Ja, ampak do Udineze, do Italije je seveda bilo treba priti, mogoče bi se malce vrnila na tvoj začetek. Ne? Ti si relativno zgodaj, oziroma kot zelo mlad fant, pravzaprav iz svojega okolja, iz svojega kraja odšel v Ljubljano, k Bravu, ne? Mogoče najprej tam, ne? Kako težka je bila ta odločitev, pa kako težko je potem bilo, ko si zamenjal svoje okolje za Ljubljano, relativno kmalo si začel igrati za Bravo že v mladinskih kategorijah, ne? Kako se spominjaš tistega časa?
Ma, od začetka se mi zdi, da vedno, ko menjaš okolje, še posebej tistih mladih letih, je vedno težko na nek način, ampak so bila to res lepa leta za mene, tudi v Šiški, v šoli in se navadiš na vse, no, se navadiš na življenje in tudi mi je zelo pomagalo že takrat, da sem šel, pol tudi kasneje, ko sem šel v Rusijo in to in mi nikoli ni bilo več pol življenja toliko težko, ko pa mi je mogoče takrat bilo. Pa čeprav je bilo samo Ljubljano iz Koroške, ko se mi zdaj zdi, da pravzaprav ni nič, ampak takrat je bila vseeno to neka velika stvar, ampak ti pomaga kasneje in je bil to zelo pomemben preskok tudi v moji karjeri, pol tudi za poznejša leta.
A bi lahko rekli, da potem pri teh koliko, 14-15 letih, pravzaprav si se že odločil za to, da boš poklicni nogometaš ali je bilo bolj to je zdaj priložnost, pa bomo potem videli, kaj bo iz tega se izcimilo?
Ne, to ne možete gledati, da boš profesionalni nogometaš, se mi zdi.
Možno si se pravzaprav zelo mehne, ne, pri vseh fantih, ki se ukvarjajo s tem.
In tudi je pomembno, da še uživaš v nogometu, se mi zdi, da pol enkrat, ko si profesionalc, ni več tega žitka na isti način, ko pa takrat in se pravi, se normalno, da se odločiš, da je v tistem momentu to najboljša odločitev za tebe, da, ne vem, da kot rasteš kot igralec, tudi kot oseba, ne nazadnje in predvsem zaradi tega, ne zaradi tega, da bi mislil zdaj, da bom pa zaradi tega pol profesionalni nogometaš, predvsem zaradi drugih stvari je bila ta odločitev pomembna.
Potem pa relativno kratko obdobje v slovenskem prvoligaškem nogometu. Ne? Pravzaprav 30 tekem za velenjski Rudar, ena sezona. Je bila to sezona na nek način, kjer si se tudi moral privaditi najprej na članski nogomet. In če pogledamo število odigranih tekem, potem je to pri tebi šlo relativno hitro.
Ja, se mi zdi, da ni bil tako zahteven preskok za mene. No? Tudi fizično sem bil dosti dorasel že takrat in iskreno se mi ni zdel nek izjemno velik preskok iz mladincev v člane. In, čeprav sem bil še tisto leto mladinc na zadnje, ampak tudi normalno okolje je bilo tako, da, me je spodbujalo in se zelo dobro leto za mene, veliko sem se naučil in tudi zrasel kot igralec. Eno leto v slovenski ligi je bilo dosti. Čeprav tudi, ko prideš ven, pol vidiš, koliko stvari še imaš za naučiti in vse skupaj. Ampak ja, mislim, da se je šlo lepo in sem hvaležen za tisto leto Velenje. Dobro sezono smo imeli, zaključili četrti tudi za Evropo.
Ko se pogovarjamo z mladimi ali pa zdaj že potem z nekdanjimi nogometaši, imajo vsi to neko pot ali pa te stopnice, ki jih morajo na nek način nogometaš prehoditi, da bi potem kar največ opravil v karieri, ampak tvoja pot ni bila ravno taka, ne? Ti si relativno hitro preskočil to slovensko prvo ligo. Zdaj, očitno v tvojem primeru se je dobro šlo, zdaj, če bi se morda vrnil nazaj ali pa če bi komu moral dati na svet, kaj bi rekel, mogoče še kakšno sezono ali?
Za mene se mi je zdelo, da nisem rabil več. Normalno pa, da je vsak čisto odvisno od igralcev, odvisno tudi od sebe, kakor si. A si dorasel temu, da greš, ni lahko iti živeti za sebe nekam v neko tujino, kamorkoli, ni lahko iti. In normalno, ko se ti nekje dobro počutiš, lahko rasteš kot oseba in kot igralec. Če se ne počutiš dobro, tudi igralsko ne boš rastel. Jaz sem se vedno dobro počutil, tudi v Rusiji, čeprav je daleč in vse skupaj. In mi nikoli ni bil problem biti tam samo. Zaradi tega za sebe vem, da je bila to prava odločitev, ampak je težko reči za koga drugega, a bo mu to ustrezalo. Ne.
Kaj pa Rusija? Ne? Potem pa pridemo od te velike Rusije in ne na zadnje roko na srce velikega prestopa v CSKA. Takrat si relativno mlad nogometaš, relativno še neizkušen, sploh ne stojino. Zdaj, kaj se je v tistem času tebi podilo po glavi, ker vendarle gre v primeru CSKA za zelo velik klub, pa tudi geografsko je zelo daleč. Kako je potem potekala ta tranzicija prestopa, potem selitev v Rusijo? Si bil tam verjetno potem tudi sam nekaj časa ali kako je šlo?
Ja, bil sem sam pravzaprav skozi v Rusiji. Ampak ne razmišljaš preveč o tem, nekak ne razmišljaš, greš go with the flow, ne, kak bi rekli, ne razmišljaš o tem, kaj se dogaja, pravzaprav daš vedno svoj maksimum, oziroma jaz sem tak, da vedno da svoj maksimum, tudi ko sem prišel tja, treniraš, ne vem, z starejšimi, z izkušenjšimi, res z vrstnimi igralci, ne, ampak ne razmišljaš o tem, kdo so oni, kdo si ti, in pač daš tisto, kaj lahko in vedno je v življenju to največ, ko lahko narediš sam, ne, in tudi, ko greš tja, pol normalno, da se treba navaditi spet zaživeti za sebe, živeti sam. Družina pomaga, koliko lahko, ampak tudi ne morajo biti zdaj skozi zran tebe. Je neka nova izkušnja, ki pa ti da tudi ogromno. Sem se navadil živeti sam in tudi mi ni bil noben problem.
Kaj pa nogometna adaptacija, torej adaptacija v ekipo CSKA? Zdi se mi vsaj tako na prvi pogled, ne? Po statistiki, da si relativno hitro dobil neko priložnost in neko resno vlogo v ekipi. Kako pa je bilo pravzaprav dejansko? Koliko je bilo nekega truda vloženega? Koliko so tudi v klubu verjeli vate? Ti dajali to priložnost?
Ja, v klubu so takrat je bil neko obdobje, ko so veliko dali tudi na mlade, ker so imeli tudi finančne težave drugače. Če CSKA je ogromen klub, prej so vedno vzemali starejše, izkušenejše igralce, pa neko obdobje prišlo, ko so mogli malo bolj tudi na mlade začeti računati. Ampak ja, te ko prideš tja vse na novo, ogromno adrenalina tudi leti od noge same po terenu, niti ne rabiš kaj. Pa prije spet neko obdobje, ne vem, čez kak mesec, dva, tri, ko vse skup malo postane malo teže, ti malo pade tisto začetni adrenalin, ko prideš do državo, nov klub. In tisto obdobje se mi zdi, da je najteže, kamorkoli prideš. Od začetka vedno niti ne rabiš razmišljati, same grejo noge, sam Ampak potem pa prije neko obdobje, ko je malo težje posod. In tudi v Nemčiji se mi je to zgodilo, naprimer od začetka je vse super, vse je ok, vse. Potem pa pride neko obdobje, ko, mal, ko se navadiš na okolje, ko si neki tam tabu zoni, bi rekel, teh neki vmes. In iz tiste je pol najtežje se mi zdi priti. Tudi v Rusiji, ko sem prišel, bilo, po treh, prve, tri mesece sem skozi igral, bilo sem super, potem pa malo prideš na klub, malo kakaj tekme ne igraš, pa prije malo težji trenutki. Ne? Ampak tisto je pol najbolj pomembno, da greš čez tisto obdobje in da daš vedno vse od sebe, da treniraš in da priješ ven iz tega.
A bi se strinjal, da je potem prav ta obdobje v CSKA-ju bilo ključno za to, da si se na nek način tudi vpisal res na ta nogometni zemljevid? Torej, predvsem mislim tu na te evropske tekme, velike evropske tekme, potem tudi kakšen zadetek in potem se je dejansko pot začela strmo vzpenjati navzgor?
Pa ja, ja, normalno, da je to ogromne preskopne evropske tekme. Ogromne tekme so to pravzaprav za mladega igralca in ti ogromno ti dajo pol kasnejši karijere, tudi zdaj, naprimer, ko ti je kdaj težko pomisliš, kura, pa pri 19-ih sem že tako tekmo igral, ali pa pri 18-ih, kam zdaj ne rabiš biti zdaj zaradi tega nervozen, pa karkoli. Tako da, ogromno ti dajo, normalno, ampak v tistem momentu ti pa tudi ogromno vzame mentalne moči, ko se res moraš pripraviti za tako tekmo, mentalno najbolj, ne toliko fizično, in te izčrpajo tudi na nek način. In, ja, tako sem rekel prej, od začetka, ne vem, prišel sem prve pol leta, smo imeli Champions Ligo takoj šest tekem in to ti ogromno, ogromno vzame vsega. In ja, komu sem čakal že tisti prvi dopust po zimi, ko je pol en mesec fraj, tako da. Ja, ampak normalno, da ti pa sem hvaležen zelo za te izkušnje takrat in ja, ogromno so mi dali.
24 let imaš zdaj, veliko je teh debat, ne, tudi recimo med nami v medijih, kdaj je igralec mlad, ne, kdaj pa potem že izkušen. Kaj ti misliš 22, 23, 24? Bi se ti zdaj na nek način še vedno zvrstil med te mlade nogometaše, ali pa se vendarle tudi sodeč po vseh izkušnjah, letih in pa nivoju igranja, kjer si seveda bil že mogoče že med malce bolj izkušene igralce? Ali pa suverene, recimo temu tako?
Ne počutim več mladega, res ne, tudi v ekipi, tudi se mi zdi, da vedno tudi mladinci z nami trenira ali pa kakorkoli in se tudi ne moreš niti, nisem več želih med mlajšimi. In ja, tudi, ali pa tudi reprezentanci na nek način, ne, že tudi neki let tam vse skupaj in se ne počutim več mladega, da bi drugi mogli meni pomagati, zdaj ni več tako. In se mi zdi, da vedno bolj pride ta obdobje, ko se počutim jaz bolj odgovornega za tudi ostale in da probam pomagati ostalim okrog sebe, tudi posodno, tudi v klubu, tudi tako v reprezentanci.
No, se, če se pa tukaj ne vežem, ne, bom kar naravnost vprašal, a pa je tukaj mogoče tudi v tvoji glavi še vedno neka vizija, nek manevrski prostor za pa še več, za korak naprej, za korak v še na večjo sceno, zdaj vsa čas seveda Udineze, Serie A, in igre, ampak na podlagi tega, to bi bila ne nagrada, ampak to bi bila neka logična posledica tvojih predstav, verjetno, ne?
Normalno, da vsak si želi izkoristiti nek trenutek, doseči svoj maksimum in ja, mislim, da še nisem na svojem maksimumu in normalno, da bi si želel še kak korak naprej, če ne bo to leto, mogoče naslednjo. Ampak bomo videli, korak po korak, po korak, še vedno sem tule prvo leto, ogromno se še imam tudi za naučiti na svoje poziciji, vseeno igram drugo leto trenutno in ja, normalno, da si vsak želi narediti maksimum iz svoje karijere, tako je posotno, nogometne ali pa tudi pol po nogometu in bomo videli.
Vse k tej poziciji bova še prišla za konec, to se mi zdi ena zelo zanimiva stvar, ampak če za trenutek ostaneva še tukaj, ne, se v imenih seveda ne bova niti ni čas za to, ne, ampak se obremenjuješ oziroma razmišljaš o tem, ko bereš, ko slišiš, kdo vse od teh eminentnih klubov se recimo zanima za te. Ali se je možno temu sploh izogniti, ker to bi bilo pametno, sezone še ni konec, ampak verjetno v tej dobi je pa nemogoče.
No ja, sam, ko si nogometaš, vidiš skozi leta, ne vem, ko si bil 18, mogoče bolj, ampak če bi zdaj vedel, tako 18. leta, pa da zdaj preštel vse klube, ko sem kdaj prišli na uho, da bi mogoče šla šel tja, pa kakorkoli, bi bili dolgo tu, tako da se ne obremenjujem več s tem, zato ko vem, kaj je to, ko enkrat prije nekaj resnega, ali pa kaj, ko se piše, in je to ena ogromna razlika med tem in normalno, da se ni dobro osredotočiti na to, ker veš, kjera je normalna pot, veš, kjere so tvoje zmožnosti in sam najbolj veš, kjere stvari so realne in Ja, ko pride nekaj resnega, se ponavadi zgodi v par dneh, ne 3-4 mesece prej, tako da, ja, zdaj se res ne ukvarjam več liste.
So pa verjetno tudi tukaj ljudje ozade, ki se s tem ukvarjajo.
To je njihov posel, tako je moj posel na terenu, je tisto njihov in najboljš, da prepustiš tisto delo tistim, ko to najbolj znajo.
Ja, omenil si sam igralno mesto. Ne? Meni je fascinantno, recimo relativno zadnjih nekaj let, torej na položaju branilca, predtem bolj ali manj vezist. Malce sem gledal tudi, si tudi že znal igrati v konici napada, pa na AM-u oziroma v ofenzivi na sredine. Kako je šlo to, oziroma kako je prišlo do tega, da si se naenkrat postavil na položaj centralnega branilca in ne samo postavil, pravzaprav je takrat tvoja karijera zacvetela?
Ma ja, tako sem rekel, tisto obdobje v Moskvi na začetku, po prvih 3-4 mesecih je pol prišlo nekaj, ko sem se malo uvil kot igralec. Na vezistu sem stagniral, malo nisem igral, niti več na vezistu in pol neko obdobje prije, ko te trener uporablja na vseh položajih, ki misli, da boš mu lahko pomagal. Ampak takrat sem tudi bil pripravljen igrati karkoli, se mi rekla, ni mi bila težava nikoli, sem da pomagam ekipi. In, ja, pride pol, zato tudi piše, da sem igral, ne, napadalca neko tekmo, ko ni bilo drugega, pa sem šel naprej, da skačem v karkoli. Ampak to so obdobja, ko sem se lovil, ne vem, kot igralec in ja, zadnji 2 leti pa ne grem več svojega položaja in to je tudi nekaj najbolj pomembnega trenutno, ker sem se res najdel na tem in se mi zdi, da lahko tu dosežem maksimum igralno in sem zelo vesel, da sem se najdel, da mi je trener v Rusiji pomagal na tem položaju to, da me počakal kakšno tekmo, ko ne moraš od začetka igrati dobro, ampak ja, trenutno pa res gre lepo vse skupaj.
Ja, to je super seveda tudi za vse nas, ker na podobnem položaju igraš tudi za slovensko reprezentanco in če je mogoče to še zadnja današnja tema, kar hladno postaja, tukaj jo vidimo.
Že piha začela.
Ja, slovenska reprezentanca, ne? 22 leto je bilo ne na zadnje, se je končalo zelo uspešno, vsi smo komaj da čakali marec in prvi 2 kvalifikacijske tekmi. Išlo se je po željah, 2 tekmi, 2 zmagi, kako si ti mogoče najprej videl te 2 tekmi, sploh kaj nam prinaša, prav zares tista tekma v Kazahstanu?
No ja, mislim, da je bila ogromnega pomena ta tekma v Kazahstanu. No. Spet smo pokazali tako že prejšnje tekme proti Srbiji, ne imamo Ljubljane, tudi proti Norveški, da smo ekipa in da najbolj funkcioniramo trenutno, res ko je težko. 1-0 v Kazahstanu obrniti je bilo vse preko lahko. In, ja, sem zelo vesel in ponosen na vse skupaj, pravzaprav, da nam je to uspelo, ker vidimo, da je bil to en res ogromen rezultat. Že Danska takoj naslednjo tekmo imela probleme tam. Sam en zelo pozitiven marčevsko obdobje za nas, da gremo zdaj naprej. Normalno San Marino bi si želeli malo, da bi vse skupaj drugače izgledalo, ampak 3 pike so 3 pike in zdaj gremo na 2 res težki tekmi. Na Finsko in proti Danski. Ja.
Prejšnji teden sem se pogovarjal z Andražem Šporarjem, rekel je, da nas čakata seveda 2 ključni tekmi, Finska in Danska, da pa je kemija zdaj taka, kakršno so ste, lahko samo sanjali in da se boste dobesedno raztrgali za dres slovenske reprezentance. V tem duhu tudi ti pričakuješ naslednji junijski 2 tekmi?
Ja, točno tako. Mislim, da Andraž zelo dobro pojeva in mislim, da vsi se počutimo res dobro v reprezentanci. Trenutno vsi radi gremo in to se kaže na igrišču in upam, da tudi bojo polne stožice na vse zadnje. Ne upam bojo in ja, vse bom dali na igrišču, da tudi za te 2 tekmi odnesemo pozitivni rezultat.
Nemčija 2024 cilj, realen cilj?
Mislim, da so za vse realen cilj, ja.
Samo še za konec, slovenska prva liga Telemach, res da, kot sva dejala, si odigral 30 tekem v tem tekmovanju, ampak kot praviš, spremljaš tvoj pogled na to sezono, kjer je Olimpija prišla 5 tekem do konca, dokaj suvereno do naslova državnega prvaka. Eno tekmo si tudi ogledal v živo, kako bi jo ti strnil, recimo, glede na to, kar si videl?
Pa ja, mislim, da Olimpija več kot zasluženo letos skozi igro, bili so dominantni, tudi skozi igrali so lep nogomet, mogoče malo padli zdaj proti koncu, ampak sezona je dolga, vsi imamo spone opace, ampak ja, več kot zasluženo, težko je kaj drugega reči, to leto res. Ja, so si zaslužili to, pokazali zdaj tudi na vse zadnje na derbiju, na eni res veliki tekmi pred polnim stadionom in ja, zasluženo zmagali oziroma postali šampioni to leto.
Super, Jaka. Hvala lepa za tvoj čas še enkrat in pa veliko sreče v nadaljevanju letošnje sezone.
Hvala lepa. Hvala.